Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Dámy a páni, vážení priatelia, tak ako vždy hovoríme takto v piatok hostia a že je tu v budove, takže buďme taký americký trošku. Sandra z Dejepis Inak is in the building. Vítaj.
Ahojte, ďakujem krásne za pozvanie.
Ja ďakujem veľmi pekne, že si našla čas, lebo v dnešnej dobe mať čas, to je ako v Matrixe, vieš, že time is always against us, vždy proti nám. Máš ty dosť času, alebo máš relatívne tak, že to nabombované?
Je to väčšinou okolo takýchto dátumov, teraz môžem síce povedať asi,
môžeš.
Že točíme približne pred 17. novembrom, takže väčšinou, keď sa blížia také tieto všelijaké historické výročia, tak vtedy ma pozývajú dosť na rôzne udalosti, diskusie, napríklad sem. Takže zväčša vtedy toho mám tak viac a potom ešte takto, že pred Vianocami a potom v januári tak trošku z KPPS a môžeme ísť na dovolenky, my youtuberi obzvlášť.
Našťastie, nek ty si povedala, že teda youtuber, ty samu seba považuješ za youtuberku, lebo aj ja mám s tým takú skúsenosť, že vlastne niekedy, keď som niekde, že ako vás máme predstaviť, tak ty čo povieš ako tú prvú vec, že kto si?
Mňa sa väčšinou pýtajú, že či ma môžu predstaviť ako učiteľku, na čo ja vždy hovorím, že áno, vyštudovala som učiteľstvo, história, filozofie, ale ja akože 8 rokov s tým nemám nič spoločné, takže mi to príde také neadekvátne, keďže je tu kopec iných učiteľov, ktorí sa tomu aktívne venujú a sú zamestnaní v školstve, sa takto označovať. Ale áno, mám rada, keď mi hovoria, že som youtuberka, lebo to je fakt. Po prípade nejaký že content creator, čiže tvorca obsahu edukačného.
Ja to cítim taká nadstavba, že youtuber už je ako celebrita, keď sa niekomu povie, že celebrita, tak, tak prosím vás, len takto ma neoznačujte, ja sa tak necítim, hej, ja som len trošku známejší. Youtuber je také, kto, ježiš, toľko youtuberov všelijakých je, ale keď sa povie content creator, tak to už je, že tvorca obsahu v zásade.
A viacero sa do toho boxu vlastne zmestí, tých vecí a musím sa priznať, že nemám moc rada, keď mi hovoria, že influencerka.
Presne na to som myslel. Neznačam to. Vy influencujete. Okej, áno, ale influencer, lebo sú ľudia, ktorí fungujú s influencingom ako vlastne so svojím primárnym jobom.
Áno, presne tak, že ja sa tak nevnímam práve kvôli tomu, že ja som sa vydala smerom vyštudovať teda to učiteľstvo, chcela som sa učeniu a učiteľstvu venovať ako kariérne, že to nejaký môj odbor, na ktorý som sa zamerala, história, filozofia, občianka, spoločenské vedy a podobne. No a ten YouTube a to influencerstvo prišlo ako keby popri tom, ako to sekundárne. To nie je môj primárny záber.
Áno, ale ja rozumiem tomu, že treba robiť vlastne to, že keď človek má také nejaké vnútorné pnutie, že chcem niečo robiť do nejakého verejného priestoru, tak vlastne musím si vybrať kanál, kde sú tie očné buľvy a tie uši. Hej? A to znamená, že vlastne pre teba bolo celkom logické, že keď chcem robiť edukatívny obsah, tak kde ho idem robiť? Nejdem presvedčiť televízie, aby dali Sandre vlastne priestor, ale spravím si YouTube-ový kanál a idem na YouTube, lebo tam sú tie tzv. Eyeballs, hej? Že tam sú tie proste očné bulvy, ktoré to sledujú. To bolo rozhodnutie, ktoré nejak zrelo v tebe dlho, alebo koľko je to rokov dozadu? Veď ty už podľa mňa toto robíš 7, 8?
Robím to už 8 rokov.
8, no?
8 rokov to robím a ešte predtým som mala herný kanál, takže ja som mala s YouTubeom viac spoločného.
A čo si hrala?
Ja som hrávala WoWko, primárne World of Warcraft.
Ok, inak to som hrával aj ja, ale nie zosieťované, ale aj si čítovala?
Nie.
To si nemohla však?
Nie. Tam sa vlastne ani nedá čítovať, ale ja som vlastne robila to, že som ľuďom ukazovala, ako majú prechádzať jednotlivé questy, vieš,
wow.
Také wall, ktorú som robila, a potom som už začala hrať aj iné hry, hej, Wolfenstein, komentovala som to a podobne.
A ty si bola v tom taká dobrá?
Ako v hraní hier, tak trošku neskromne si dovolím povedať, že hej. Ale vieš, čo som nebola dobrá?
No.
V tom komentovaní tých hier. To, keď som videla, vieš, ten kontrast, že som si pozerala v tom čase, že Gogo, alebo ja neviem, kto bol zdochliak v tej dobe, taký
Explo
známy.
Explo to si tiež robilo.
Explo, áno, Duklok. Tak úplne som si hovorila, že nie, že toto mne nesedí. Tak,
že cringe nejaký, hej?
A ja som nadávala, potom si aj hovorila, že preboha, ja keď budem niekedy učiť, a toto uvidí nejaký rodič, ktorého dieťa ja učím, že tak si povieš.
To je tá Sandra z Wolfensteinu.
Áno.
Jak ho odbachla toho nacistu. Bum. A počkaj, ale zmazala si to?
Mám to súkromné. Kanál existuje, ale sú to spomienky, ktoré si rada akože nechám pre seba. A hlavne aj kvôli tomu, že ja som v tom čase vlastne nerobila moc toho veľa pre seba a mám tam trošku takú dosť veľkú nadváhu. Takže niekedy vyťahujem tie videá a porovnávam, že so súčasnosťou, že kam som sa dostala a že vlastne tam som mala nejakých 20-22 rokov a vyzerala som podľa mňa úplne horšie než dnes, takže...
Vyzeráš výborne, ale počujem, ten fyzický vzhľad teraz v rádiu v zásade nám je úplne ukradnutý. Niekoľko vecí treba s tebou prebrať. Toto je len taký štartovací vlastne vstup, aby to aj naši posluchači chápali, že Sandra z Dejepis inak. Koľko ty máš followerov na Instagrame? Koľko tvoj kanál sleduje?
Na Instagrame je to cez 100 tisíc.
Super, a YouTube?
A na YouTube nejakých 220 tisíc. Ale tam sú aj Česi.
No jasné, ale to je super.
Ten vzdelávací obsah minimálne v tých všeobecných dejinách je spoločný, takže z toho aj oni dosť čerpajú.
Dobre, to znamená, že v rámci tvojho hosťovania tu tento piatok do 14. musíme prebrať teda Dejepis inak ako profil, ako históriu, ako to, akým spôsobom sa ty snažíš vzdelávať vlastne mladých ľudí predovšetkým. To je jedna vec. A druhá vec, potom sa musíme určite dostať aj k tvojmu crossfitovaniu.
To by som bola veľmi rada, lebo to sa musím priznať, že ma v poslednej dobe baví možno trošku viac ako tá história.
Lebo ty bench presuješ tak, že ja mám pocit, že mňa by si mohla zdvihnúť normálne a so mnou by si spravila 10 opakovaní. Ja mám 77 kg.
To nemám ešte. To ešte nemám. Ale akože deadlift, alebo...
Počkaj, ty ale 77, ty dáš na benchi naraz, raz vytlačíš, ne?
Nie, nedám.
Koľko vytlačíš?
Ja mám 55 kg na bench one rep max
okay.
A vážim 54.
OK, čiže... dobre, tak to je fair. Áno. To sa tak zvykne hovoriť, že svoju hmotnosť by mal človek vedieť aspoň raz vytlačiť.
Áno, presne tak.
OK, Sandri, poďme sa teraz baviť o Dejepis inak. Je to teda už, my sme to spomínali, myslím si, že pred pár minútami, že 8 rokov funguje teda ten kanál. Ty, keď si to začala robiť, tak si mala pocit, že sa naša spoločnosť ako keby nachádza niekde, kde je treba ako keby trošku pomôcť ľudí dovzdelať alebo ukázať, potvoriť nejaké okná, dvere.
Primárny zámer môj bol ten, že naozaj pomáhať študentom zvládať to školské učivo, hlavne. To sa akože takto priznám, že aj tú inšpiráciu, ktorú som videla, neviem, či poznáš taký kanál, sa volal, že Khan's Academy.
OK, nie.
Ešte v roku 2011, keď som začínala sledovať YouTube, čo bolo úplne v takých tých začiatkoch, tak to bol jeden taký, a ešte stále má ten kanál, taký inžinier, ktorý začal doučovať svoju neter matematiku a povedal si v jednom momente, že však ale nebudem to posielať on nej, tie vysvetľujúce videjka, alebo kreslil na takom tablete a to iba nahrával, vieš, tak veľmi jednoduché. Ale že skúsim to akože uploadovať niekde verejne, tak skúšal to dávať na ten YouTube a zrazu sa mu to úplne rozrastlo, pomáhalo to kopec iným študentom, čiže ja som mala veľmi podobnú motiváciu, že viem jednoducho, že ten Dejepis sa nevšade vyučuje možno tak, ako ja som mala také privilegium na jednom bratislavskom gymnáziu, kde ma vlastne inšpiroval učiteľ, takže som to išla študovať.
Kde si chodila, povedz?
Gymnázium Jura Hronca.
Okay,
Spojená škola Novohradská.
Áno, áno.
No a tam vlastne tá láska k Dejepisu vznikla u mňa. A taký akože sekundárny element bol samozrejme aj to, že som si uvedomovala, že teraz je taká doba, že sa dostavujú do popredia najmä tie prírodné vedy, že také dôležité matematika, aké máme HDP a podobne. A že na to spoločenské, občianske sa zabúda, pričom to je tiež veľmi dôležité. Hej.
No jasné, jasné.
No a v tom roku, keď som zakladala kanál za do okolností, sa myslím, že Kotlebovci dostali do parlamentu. Takže aj to mi prišlo také, že akože naozaj sme zabudli úplne. Čiže je tam prirodzene aj taký ten druhý rozmer toho, že očakávam, že ľudia sa vďaka tým videám, veď nielen tak pre Strandu králikov rozoberám aj 20. storočie a témy, ktoré majú naozaj významný dosah na súčasnosť a ktoré nás formovali, tak očakávam, že minimálne budem spokojná s tým, keď sa ľudia zamyslia nad tými témami a budú vidieť nejaký aktualizačný moment.
Inak o tom Dejepise by sme sa fakt hodiny mohli rozprávať, ale ja poviem takú myšlienku a myslím si, že ma doplníš, že si budeš súhlasiť, možno ma ešte tak trošku poopravíš, že ja si myslím, že tomu 20. storočiu sa v Dejepise, a teraz ja už som študoval fakt dávno, Ja si pamätám, že prvý ročník na strednej škole sme rozoberali len pravek. Mal som perfektného dejepisára, bolo to fakt veľmi zábavné a pravek mám zvládnutý. A potom vlastne veľmi rýchlo prešlo to všetko ostatné a vlastne na 20. storočie ako keby vôbec neostal priestor. Jasne, mali sme nejaké 68, 89, dobre, bola predtým ešte nejaká druhá svetová vojna, ale podstatné je vedieť, kto bojoval vo vojne ruží. Uh-huh. Vieš? A teraz mi to prišlo, že vlastne to 20. storočie je tak nabombované, uh-huh, že vedieť o ňom kontextuálne veľa by bolo obohacujúce aj v 21. storočí, nie?
Samozrejme, ako sú písané sylaby, ako je písaný štátny vzdelávací program, mm-hmm, to nie je niečo nejaká akože svätá kniha, ktorej sa musí držať každý jeden učiteľ. Mm-hmm. Je podľa mňa na každom jednom učiteľovi, akej miere a ako dlho sa bude ktorej téme venovať. Povedzme, mm-hmm, že áno, dobre, môžeme mať nejakú pani učiteľku, ktorá miluje tému Veľkej francúzskej revolúcie.
Milujem, 1789.
Hej, wow, presne. A teraz akože bude sa tomu venovať na 3 hodinách, mm-hmm, lebo dokáže, povedzme, aj nájsť nejaké presahy na súčasnosť.
A to je to, že kontext.
Vie si to obhájiť. Mm-hmm, vie si to obhájiť. Mm-hmm. A tí decka to môže úplne akože naozaj baviť aj s ňou. Ale potom by som povedala, že ale skúsme sa spýtať, že priamo že na Slovensku, na nás dnes, na našu identitu. Uh-huh, či nie, uh-huh, sú aj iné témy, ktorým by sa oplatilo, uh-huh, venovať, uh-huh, viac väčšiu časovú dotáciu, viac, uh-huh, hodín, poprípade aj teraz je 17. november, že nájsť si ten prístroj, aj keď sa môžem nachádzať, ja neviem, v 6. ročníku, uh-huh, v staroveku. Takže či teraz okolo tohto dátumu nie je fajn s tými deckami spraviť, mm-hmm, na hodine, mm-hmm, dejepisu nejakú diskusiu s pamätníkom, no, napríklad, alebo
s pamätníkmi novembra 1989. Ja som starý. Ja som pamätník, mal som 10 rokov, ja som videl Karola Kryla na SMPčku, ako spieval. Mal som červené oteplovačky, strašne si na to pamätám. Stretávaš sa s mladými ľuďmi. 89. je rok, ktorý je tak vzdialený už akože Gen Z. Mm-hmm. Čo o ňom vedia?
No, bojím sa povedať, že často vôbec nič.
No. Ale to je niečo ako moja generácia o 68. Že vieme, že to bolo a máme tú fotografiu v hlave, vieš, že čo sa dialo, ale tiež je to vzdialené.
Ale ono, ja sa musím priznať, že aj ja som z tejto generácie. Ja som sa narodila v 92. Uh-huh, ja, uh-huh, som mileniál a ja, uh-huh, mám tým pádom k tomuto dátumu tiež veľmi podobný a povedzme, že typovo odlišný vzťah ako moji rodičia, ako ty. Uh-huh. Pre vás to bol silný kolektívny zážitok. Uh-huh, hej? Vy, uh-huh, vy ste žili v tom režime predchádzajúcom, takže viete, čo to znamená bojovať proti tomu, aby padol a, uh-huh, dosiahnuť všetko to, čo ste mali ako predstavu. Či sa to naplnilo, alebo nie, to neponechávam jednoducho otvorené túto otázku, ale pre mňa to bolo všetko cez sprostredkované skúsenosti. Uh-huh, hej? Ja, uh-huh, som to, uh-huh, dostávala väčšinou cez tie médiá, alebo priamo cez pamätníkov, čiže mojich rodičov a zo školských lavíc. Uh-huh. Takže ja tiež ten vzťah k tomu novembru u mňa nie je, povedzme, že tak silno citový. Uh-huh. Pre mňa sú oveľa iné napríklad historické udalosti, ktoré sa stali medzi tým dôležitejšie. Uh-huh. Nástup, ja neviem, populizmu, alebo keď si spomínam rok 2001 september, ako som sledovala, uh-huh, ako do dvojčiek, uh-huh, naleteli lietadla, hej. Čiže migračná kríza a podobne, čiže ja by som nechcela útočiť na súčasné decka, alebo moju generáciu Z, Alfa, že je to hanba, že nič o tom nevieme, ale myslím si, že by sa možno, lebo za to nemôžeme, lebo sme sa narodili, uh-huh, potom, ale myslím si, že práve nad týmto by sme sa mali potom zamýšľať o to intenzívnejšie, či už vo verejnom priestore, alebo priamo v školách, že ako to tak nejak zaujímavo, uh-huh, sprostredkovať, aby nám to bolo blízke.
Ja úplne s tebou súhlasím a v zásade doplním len to, že si myslím, že tí ľudia, ktorí nezažili 89., ako si napríklad ty, alebo ja, že čo som nezažil 68. a možno množstvo našich poslucháčov, ktorí nezažili 45. a 39. a tak ďalej a tak podobne, že vlastne ty nepotrebuješ vedieť, mať s tým osobnú skúsenosť. Ty nepotrebuješ vedieť dátumy, mená, bitky, tieto veci, ale potrebuješ chápať ten ako keby širší kontext, že prečo toto sa udialo a bolo to takto. A čo je odkazom toho? Čo je odkazom augusta 68? Na čo si máme dať pozor ako Slovensko? Čo je odkazom 89? Vieš, že už len keď začíname relativizovať to, že keď mi niekto povie, že na čo to bolo, veď žije sa oveľa ťažšie a oveľa horšie ako pred 89. Hej? A povie mi to niekto, kto sa v 89. ešte ani nebol na svete.
Hej.
Vieš? A teraz vlastne dostať do tých ľudí to, že čo to ale znamenalo, že tu sa zmenil nejaký režim. A kde by sme boli, keby ten 89. nebol? Že toto sú tie veci, ktoré vlastne, že o tom by ten dejepis, mne to prípada tak, že o tom by mal ten dejepis byť asi.
Áno. A ja si napríklad pamätám, keď pokiaľ ide ešte o tú tému, že nech sa pri nej zdržíme chvíľku. Ja si pamätám, že ono to bolo vyučované. My sme sa dohodou okolností na škole dostali v novembru 89, ale to bolo ako keby také, že grand finále našich dejín. Že happy end, rozprávka so šťastným koncom, toto všetko sme si prešli, bodka, končí sa film.
A potom boom, Mečiar.
Hej, a že v tom, že paradoxne ja si vždy pri tomto dátume spomeniem na túto spomienku, ako som kedysi vnímala november. A hovorím si, že ale však ty si sa úplne mýlila, že však ten príbeh pokračuje ďalej. A čelíme takým výzvam bezprecedentným, niektoré sú napríklad že veľmi podobné ako vtedy, hej? Že ja som sa nedávno tak zamyslela nad tým, že uvidím niekedy, povedzme, že v tej politickej elite ešte raz niekoho, na koho budem právom, akože hrdá, alebo že napríklad vôbec nebudem musieť riešiť politiku, že budem sa mať tak super, jak v severských krajinách, že ani nebudem vedieť mená ministrov
tak
a podobne.
Tak by to malo byť.
Hej? A teraz si tak hovorím, že a čo očakávali ľudia pred 89., že to prinesie, že tiež boli niekoľko rokov v nejakom režime, desiatok rokov. A možno už ani nedúfali. Aj rovnako, jak ja. Dneska nedúfam.
Že sa dúfame. Lebo to je ďalšia téma, ako tiež také nejaké psychické zdravie. Ty to sama pociťuješ napríklad v kontexte, čo ja viem, že amerických prezidentských volieb, rok dozadu sme mali my parlamentné voľby, a teraz nehovorím o nejakej tvojej preferencii politickej, ale že cítiš nejaké rozčarovanie vnútorne, nejaký tlak, že príde k nejakej zmene toho, že budeme na seba, hovorím to z mojej vlastnej skúsenosti nejak, že budeme na seba hrdší, hrdí, alebo tak?
Že či ja to idem predikovať, že či niečo také sa stane?
Že či cítiš nejakú takú úzkosť týchto dní?
Cítim, ale srandovný je taký ten paradox, že to, čo sa dostáva z tých najvyšších stupňov politiky ku mne, tá neuveriteľná hrubosť, tá arogancia moci, tak v kontexte s reálnym životom, ktorý žijem a zažívam, že neviem, či to je len nejakou takouto mojou bublinou, ale nemyslím si len nevyhnutne, že ja žijem úplne krásny, fantastický život tej každodennosti. Teraz som bola napríklad učiť na viacerých školách po Slovensku a zase, áno, si môžem povedať, že sú to asi možno, že nejakí učitelia, ktorí sa tiež zaujímajú, chcú robiť niečo viac, poznajú môj kanál, že sú z mojej bubliny, to tak v podzovkách hovorím, ale tam akože cítim, že sú občiansky opustení, že sa mi aj sťažovali, že oni by chceli aj povedzme nejako, že kultúrne viac vyžiť a nechcú sa kvôli tomu sťahovať do Bratislavy, chcú byť na tom vidieku, ale že jednoducho tam nie sú žiadne diskusie, nič sa tam nerobí, nikto tam nechodí a čo majú robiť. Ale cítim strašnú akože takú motiváciu v ľuďoch a nádej, že je šanca na zmenu a ja to aj vidím, že máme, áno, kopec šikovných ľudí, ale to netreba o tom iba akože rozprávať, ale treba si aj prejsť aj tou sebareflexiou z hľadiska histórie, popísať jednoducho tie problémy, ktoré máme, na ktorých treba zapracovať a neklamať sa tu len nejakými zahmlievačkami, že všetci sme tu geniálni, šikovní a preto vlastne Slovensko je na priečkach, akých je.
Je tam, kde je. No, školstvo by mala byť taká téma, že naozaj sa tomu intenzívne treba venovať. Nechceme pôsobiť nejak mudrolánsky, ale nastaviť podľa mňa minimálne, to je taká záverečná vec, že minimálne fakt, že kde chceme o 10-20 rokov byť, že jednoducho nech sa nejaké veci nastavia tak, aby ich každá garnitúra nejak nemenila. Že teraz ideme doľava, teraz ideme doprava, teraz ideme doľava, teraz cúvame doprava, doľava. Skrátka, ideme a budujeme to, aby sme napríklad v PISA testoch proste neprepadávali úplne kategoricky, ako sa to teda posledne udialo. Na tom asi treba tak nejak aktívne popracovať. Spýtam sa ešte na záver tohto bloku, že ty si teda že mladá dejepisárka, nazvem to tak, hej, že so svojím dejepisným kanálom nestretávala si sa od nejakých starých dejepisných bardov, že čo ty vieš o tej histórii? Ja som bol v SMP!
Samozrejme, takéto komentáre mi pristávali dosť často a ešte stále pristávajú na YouTube.
Riešiš to nie?
Nemám bohužiaľ kapacitu na to odpisovať a argument vekom je podľa mňa logický faul, takže...
Aha, áno, áno. A že čím som starší, tým som múdrejší.
Hej, to tak, no, nefunguje.
Chcel som to použiť voči tebe, lebo som starší, ale nie som múdrejší, ale budeme to s tebou trošku testovať, lebo príde aj Marek ako quizmajster a spravíme si quiz hlavou proti Saifovi. Ja versus Dejepis inak. Pozor. Tipujem, že Marek prinesie nejaké historické záležitosti.
Určite.
Ty sa cítiš byť ale naozaj v tom, že aj bez Wikipédie, internetu, že vieš, kedy, ja neviem, bola bitka pri Moháči?
Akože toto viem.
Vieš, 1526. Ja som to povedal prvý.
Ale... Ale sú samozrejme roky, ktoré úplne, že neviem. A nedávno sa mi stalo, že ma konfrontoval normálne, že môj divák a povedal niečo, že a to je to ešte taký ľahký rok, že londýnsky požiar, že však to isto viem. A ja
1666?
Hej, ale ja som to nevedela, lebo však akože...
OK.
Nejak...
Bitka pri Bile je hore 1612.
Bitka pri Bile? Ja som počula bitka pri Bile.
To možno niečo predikuje, vieš, že možno niečo vidíš. Je možné, že aj tam bude bitka pri Bielej hore.
Pri Bielej hore. 1278?
1612,
ne? Nie, počkaj, 1612.
1612,
ja som 1270...
1789, veľká francúzska revolúcia.
Hej.
Sú ešte nejaké, rok 1000, korunovácia Štefana prvého.
Hej. Potom prvá, druhá svetová vojna.
To zvládneme asi, to zvládneme. Slovák štát.
No.
Zvládneme. Dobre, ako to teraz hovorím o ďalekej budúcnosti v rámci nášho vysielania, lebo to príde až na záver po 14. hodine. S tebou máme ešte dve veci a to je, že musíme sa toho tvojho telocviku nejak tak ako dotknúť, lebo tvoj Instagram je plný tvojich bench pressov a iných vecí. Všetko sledujem. A potom ešte máme takú rubriku, že čo nevygoogliš, možno budeš musieť povedať niečo, čo o tebe v zásade nie je možné vygoogliť, lebo o tom by to malo byť.
OK.
Je alfa potentný samec, náš Karol. Karol, vítaj, ahoj.
Ahoj, Saifa.
Servus, no ideme sa baviť o Gladiátorovi, pretože wow. Gladiátor 2 prichádza do kín this November, ano. Čo už je teraz. A ty už si to videl?
Ja som to videl. Ja som dostal pozvanie od juniora.
Wow, takže vy ste si dali taký date.
Áno, dali sme si rande s pukancami.
Dobre, tak aký je Gladiátor 2?
Ja som mal na začiatku tiež podobné pocity, že teraz neviem, že dlho sa to rozbieha a neviem, čo mám od toho čakať, ale zrazu prišiel nejaký zlom, kedy som pochopil, že vlastne ono to nechce byť, že lepšie. Nechce to byť ani horšie, nechce to byť iné. Ono to bolo reálne pokračovanie toho, čo bolo v Gladiátorovi jednotke. Reálne to bolo rovnako dobre urobené, obrazovo dobre urobené, hudba nesklamala, na ktorú som sa najviac ja tešil. A herecké obsadenie bolo, ako si mal možnosť vidieť.
No tak je tam Denzel Washington napríklad, je tam Pedro Pascal.
A ten Paul Mescal.
Mescal.
Ja som dovtedy o ňom nepočul, ja som si musel pozrieť, že kto to vlastne ten človek je, ale veľmi ma prekvapil a veľmi dobre to zahral, celú tú svoju rolu, ktorú tam mal. Zahral to fantasticky a to ma najviac prekvapilo, že som nebol sklamaný žiadnymi.
A pozor, mám s tebou aj takú skúsenosť, že vlastne, keď ty si povedal, že film je geniálny a je vynikajúci, tak vlastne opak bol pravdou, hej?
Nie, nie, túto Urban Legend tu roztrúbil truhlík na mňa, pretože on je úplne inak charakterovo a filmovo zameraný, takže
áno.
Nie je to pravda.
Áno, a veľakrát, keď ty si povedal, že je to hlúposť, aby som v tomto urbánom mýte pokračoval.
Tak to bolo pre teba dobre.
Tak zavolajme juniorovi, že či ten Gladiátor 2 je fakt taký dobrý film.
Áno, haló.
Junior, tu je Karola Saifa, Fan Rádio, ahoj.
Ahoj. Určite nie ste nejaká umelá inteligencia?
Jasné, že nie. Nie, jasné, že nie, jasné, že nie. A i si teraz prehral v Zarábej ušami, nič sa nedá robiť, ale... v zásade, Ju, mám tu v štúdiu Karola, ktorý mi do nebies chváli Gladiátora 2 a vieš, aký je Karol, čo sa týka filmov?
Junior, nezabudni, kúpil som ti pukance.
No, aký bol Gladiátor 2?
Ja som sa na to veľmi tešil. Pretože jednotka je kultová záležitosť. Celý čas nad tým rozmýšľam, že Karolovi sa páčilo, ale aj mne.
Aha.
Či ja už som na druhej strane, alebo či je to naozaj tak.
Si na druhej strane barikády, už si sa tam...
Nedaj sa, junior. Pokračuj, ideš, dobre ti to ide.
Nie, vieš čo, ja, teraz pár minút sme sa bavili s Karolom a hovoril o tom veľmi pekne. Mám pocit, že ma presvedčil, že to asi bude naozaj stáť za to ísť do kina pozrieť na 2.
Určite áno, stojí to za to a musím povedať, že som sa nenudil. vystrelil a v kine som mal asi tak 3 alebo 4 pozície na sedenie, ktoré som vystriedal za tých, ja neviem, 2,5 hodiny, 2 hodiny, neviem, koľko to trvalo. Nenudil som sa a nečakal som, nepozeral som na hodinky. Fakt to bolo takéto.
No super. Dobre, takže máme to vlastne, máme to overené z dvoch strojov. Toto my sme investigatívni žurnalisti.
Tak to podarilo.
Je to tu, je to z dvoch strán potvrdené, že Gladiátor 2 je super film, na ktorý sa asi oplatí ísť do kina. Žur, pozdravujeme ťa, ďakujeme veľmi pekne, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Počúvate Sci-Fi Show a
poďme teraz so Sandrou Svitekovou z Dejepis inak trošku na tvoju kondíciu a telocvik. Ty si hovorila o sebe, že roky dozadu, nazvem to tak, použijem anglický výraz, ospravedlňujem sa ministerstvu kultúry, že si bola taká chubby, viac. Potom si povedala, že niečo chcem zmeniť a začala si fitnessovať sa. Nemáš ale ty nejakú fitness ambíciu, nie? Lebo to, čo robíš, ty to nie je fitness.
Nie, to nie je fitness, nie, to je crossfit, ale akože súťažné ambície trošku máš, ale na takej akože regionálnej úrovni, dobre, lebo takže chodívam aj na súťaže.
To znamená, že CrossFit Games Prievidza.
Hej, tak okay. Teraz som napríklad v Nových Zámkoch vyhrala prvé miesto.
Wow.
Ale nechcem, akože, aby to bol takýto egotrip, ale akože, a takto, aby ste diváci mohli predstaviť, že na takýto miestnej úrovni, alebo teraz idem na konci novembra do Českých Budejovíc zase. Ale nie vždy súťažím sama, niekedy chodím aj tak, že tým.
Že tým, jasné, jasné.
A to ma baví o to viac.
Máme si to predstaviť ako CrossFit Games, to, čo sme niekedy videli niekde, niekde v telke, že robíte nejaké zhyby.
Áno, presne, len dalo by sa povedať, že v trošku akože nižšom nasadení a pomalšie a ne... A nevieme tak rýchlo všetko robiť.
A keď si v Zámkoch vyhrala, tak ako to prebiehalo? Prišla si, robila si...
Ako to prebiehalo? No, išli sme 4 workouty, čo sú akože, neviem ako to preložiť, no také cvičenie, akože komplexné, ktoré môže byť buď, že cieľom je spraviť určitý počet opakovaní na čas, alebo cieľom je zozbierať čo najviac kôl za určitý čas. Sú tam také rôzne stimuly, no a ja som každý z nich musela odcvičiť. V jednom napríklad bol vesliarský trenažér a robili sa trastre, čo je taký veľmi nepríjemný cvik, kedy vlastne ideš s činkou do drepu a vyťahuješ ju nad hlavu a vlastne s ňou zase drepneš. Bola tam aj hrázda napríklad. Alebo
na ktorej sa musíš vyťahnuť až hore, hej?
Buď sú aj maslápy, to tam, tam bolo na kruhoch, ale na hrazde tam boli klasické, ako sa to povie, pull-ups.
Zhyby. Koľko spravíš zhybov?
My robievame také, no samozrejme viem aj striktné, tých zatiaľ viem spraviť 13, ale my robievame v crossfite tým, že je to veľakrát také, že trošku, že aj načas, že sa snažíme byť čo najviac efektívny, tak my robíme také trošku, že gymnastické, sa volajú, že kipované. Gymnasti sa tak väčšinou kipujú a vtedy striedame dve pozície a to je vlastne holov a arch alebo superman pozícia a to ti tak trošku pomôže, že si tak trošku nakopneš cez ten core a
že sa vyšvihneš.
Tak, áno, sa lepšie vyšvihneš, že to nie je striktný pohyb, ale je to taký trošku vyšvihovať si, že odľahčíš sa potom vieš spraviť toho podstatne viac.
A je pravda, že zhyb je taký veľmi komplexná vec, že vlastne keď človek nemá nič iné, tak tie zhyby aj preto to v amerických filmoch väzni robia, lebo proste zhyb je skrátka zhyb. Inak 10 zhybov by som nespravil.
Ale podľa mňa
nie. Nespravil. Podľa mňa, že 5 dám na istotu, ale už by som sa pri 6. 7. veľmi, veľmi vytrápil, ale to je preto, že necvičím tak intenzívne.
To bolo napríklad pre mňa akože tak jeden z prvých cieľov, keď som, ja som totiž to nikdy v živote nejako špeciálne necvičila, ja som väčšinou iba sedela za počítačovými hrami alebo knihami.
Aha.
A čiže som bola celý život, aj keď som bola niekedy chudá, tak som bola taký skôr, že skinny fat, že svalstvo asi, že na úrovni, neviem, 20% alebo koľko. A pre mňa bol problém spraviť, že napríklad klik, keď som prišla robiť crossfit, ja som nevedela robiť klik, ja som nevedela urobiť ani jeden zhyb, ja som vedela s hrubým zeleným expandrom spraviť jeden zhyb.
Že si takže, si dopomohla. No. A to je koľko rokov dozadu teda?
To je vlastne už to je 4 roky.
Okay.
Ale bol vtedy aj COVID, čiže tam bola taká pauzička 8-mesačná.
Wow.
Ale áno, 4 roky čisto.
A čo je, pretlačenie tam nie je? Že ty by si ma pretlačila?
Nie, ale máme tam také, že niektoré strongmanské disciplíny. Mm-hmm. To napríklad mám rada.
A to že tehlu, nie tehlu, nejaké bremeno veľké.
Máš, áno, napríklad máš takú, my to voláme, že slam ball, a to mm-hmm. je taká veľká lopta naplnená pieskom a ty sa to snažíš vlastne dostať na rameno. Alebo mm-hmm. s tým chodíme v takom tom klasickom medveďom upažení, sa to volá, že bear hug.
Aha.
A tak je to, no.
A je tam veľa dievčat?
U nás áno, mm-hmm. u nás áno. A veľmi veľa ľudí, ako by som povedala, že v mojom veku, že neviem, že či to je nejaká kríza stredného veku, že si to všetci teraz takto akože kompenzujeme na staré kolena.
Ja som sa bavil s mnohými nejakými trénermi, ktorí hovorili, že proste silový tréning je základ, že ty potrebuješ na to, aby si mal šťastnú, takzvanú happy starobu, ano. Tak potrebuješ mať silné svalstvo, lebo to vlastne drží tú kostru pohromade. Nie vytrvalosť a maratónsky beh a neviem čo, že proste toto cvičenie, takže trošku si ma inak namotivovala, že by som... Ja mám zavesené, ako sa to volá? Mám zavesené na terase TRX-ko.
Uh-huh.
To je dobrá vec, nie?
Uh-huh.
Mal by som v tom asi pokračovať však.
Uh-huh.
Á, do keľu. No super, inak nechceš si dať, nepretlačíš ma?
Akože môžeme vyskúšať.
To ma zaujíma, len tak, môžeme, ja, len tak ja sa len tak predsuniem to.
Keď dáš mi pravú ruku.
A, počkaj, ty si ľavačka?
Nie, ja som pravačka, ale ja. Mám veľký biceps na pravej ruke.
Ježiš, inak ten úchop.
Ale ty sa držíš, počkaj.
Nedržím sa, pozri sa. To ja cítim.
No.
Počkaj, ja som nezačal. Wow. Sandri, si silná.
Asi ty si silnejší.
Dobre, počkaj ma, moje chlapské ego mi nedalo, ale
hej, páde, odpor bol
veľký.
Hej,
veľký.
Mám úplne inak spotené ruky z toho.
Wow, ja si musím dať nejaké tie asteroidy zas.
Počúvate Fan Rádio a máme tu Sajfo hit týždňa prichystaný. Volá sa to Celebritný flow. Ešte vo veľkej rýchlosti prejdeme sa len tie témy. Ivan Korčok vstúpil do PS. Bitcoin ide hore, stále hore. Hranica možno skoro 90 000, možno aj viac. A Elonovi Muskovi vytvorili v Amerike ministerstvo, aby zefektívnilo iné ministerstva. Držíme palce. Žáner je techno. Spevavé techno. Wow. Nenamýšľa si už umelá inteligencia trošku príliš, že toto zvládne. Som zvedavý, no ale volá sa to Celebritný flow. Tak počúvajte, toto je Sajfov hit týždňa.
Ivan Korčok PS, no čo už s tým, pridal sa k party. Vraj má nový tým, medzi tým Bitcoin letí, stúpa ako raketa, vedie to skôr. Predám aj bicykel, teda Elon dostal ministerstvo, to mi nejde do hlavy. Vymení aj Teslu za kľúče od bavy. Hello v kancelárii so šanlomi a spinkami. Čo bude ďalej hitelu medzi ministerstvami? Efektivita, jasné, to bude skvelý hit. Nech si to správuje, my si otvoríme pivo a sadneme si fit. Tak kde sa deje, čo sa má, svet je jeden veľký cirkus. Korčov PS, Bitcoin hore, Elon riadi úradnícky prínos. Pozeráme show, veríme, že toto je len zábavné deja vu, celebritný flow.
Celebritný flow, počúvali ste Sajfov hit týždňa, fíha. Dobre, inak vyzdvihujem teda tie veršotepecké praktiky, ktoré začína aplikovať umelá inteligencia, lebo medzi tým Bitcoin letí, stúpa ako raketa, vedieť to skôr, predám aj bicykel od deda. Wow, klobúk dole. A potom, pozor, toto je veľmi silné. Elon v kancelárii so šanónmi a spinkami, čo bude ďalej? Hyperloop medzi ministerstvami? to je inak skvelé. Ak sa na Slovensku postaví skôr hyperloop medzi ministerstvami ako diaľnica do Košíc, tak odpadneme. Ďakujeme veľmi pekne, budeme v tomto určite pokračovať. Toto bol Sajfov hit týždňa. Umelá inteligencia komentuje udalosti spoločenské tu u nás.
Toto je Sajfa Show.
Sandra Sviteková, baba, ktorá učí aj vaše deti dejepis. By the way, cez jej YouTube-ové videa dejepis, inak ten profil určite poznáte, je tu. V akom historickom období by si chcela žiť, Sandri?
Ja som rada, že žijem v súčasnosti, takže...
Uh-huh.
A som rada, že môžem žiť súčasnosť.
Stalo sa ti niekedy, že si zabudla na nejaký dôležitý rok, hej, že spomínala si... Požiar v Londýne bol kedy?
1666, dobre. Ale teraz napríklad rozmýšľam stále na tú Bielou horou, že čo som to trepla a teraz rozmýšľam nad tým, že 1278, prečo som to trepla.
Aha.
To bude niečo podľa mňa s Přemyslom Otakarom.
Á, starý dobrý Přemysl. Přemysl Otakar. Koľko dáš na tom benči?
Na benči 55.
Jedno opakovanie.
No.
Nice. No, máš tento rok, alebo do konca tohto roka nejakú túžbu, alebo budúci rok, že toto zvýšiť?
Skôr sa chcem naučiť chodiť po rukách.
Aha.
To je pre mňa.
Ale stojku na rukách vieš?
Viem byť asi tak, že 5 sekúnd
že
stojke na nejaký, že 5. pokus, keď sa dostávam do stojky. Ale to chodenie po rukách by som potrebovala aj na tie súťaže. To je taká jedna z tých vecí, čo mi chýba.
Inak vieš čo, mimo nášho vysielania, možno ti to ukážem, lebo mám taký pocit, že to trochu viem.
Hej.
Ale inak moja žena sa naučila stojku na rukách bez, že trvalo jej to nejaký čas, ale bola veľmi vytrvalá a naučila sa to. A vydrží viac ako 5 sekúnd. Je to normálne, že bum, že proste drží. Takže super. Akú najväčšiu prasačinu v živote si zjedla? Papa, že je fast food?
Áno, jasné. Teraz nechcem robiť reklamu, ale je momentálne taká sezóna, ktorú mám veľmi rada v roku.
Čo to je? Syrová sezóna?
Syrová sezóna. Samozrejme, že pápam, akurát, že si musím k tomu potom nejak tak vyskladať ten deň, že ostatné, aby bolo nutrične bohaté.
Jasne, keď si dám, tam zhrešíš, tak...
Áno, áno.
Takže potom, že dáš si, že ideš na syrovú sezónu, ale potom už do konca dňa ješ len brokolicu.
Nie, ale tak, aby napríklad nechybali bielkoviny, to je pre mňa veľmi podstatné.
Ja zase musím priznať, že keď si dám z času na čas fast food a tiež je to, že nie je kopcovito a fakt z času na čas, ja sa potom neviem vykakať.
No, to je tiež problém. Malo vlákniny, no.
No,
potom nedáš pol kila ovocia už za ten deň, dáš?
No jasné, no nedáš.
Ale ovocia, zeleniny.
Nedáš, lebo pre mňa je fast food, že cestujem. Že keď cestujem, že idem do Prahy a naspäť, tak viem, že sa...
Ale tedy nechceš kakať moc, nie? Keď
asi áno, vidíš, asi áno. Ani mi netreba, neviem, prečo som to začal o tom teraz hovoriť. Čo by si chcela robiť? Chcela by si robiť na historických filmoch, že keby ťa niekto oslovil, že Sandri, ideme točiť niečo a aby si nám na to dávala také očko.
Ja by som akože asi nechcela dávať, že na to očko, ale mne by sa veľmi páčilo, keby my sme na Slovensku natočili nejaký taký akože dokument na štýl BBC, že by tam vystúpil, že by jednak hrali herci nejaké historické udalosti a historické postavy, niečo, o čom by bol konkrétny ten diel napríklad z 20. storočia. Do toho by vstupovali aj historici, ktorí by tam dávali taký odborný vklad. A ja by som možno bola, že taký ten, že uvádzač, rozprávač, že taký popularizačný element.
Neviem, či sa ti to pri aktuálnom vedení STVR nejak ako v zásade podarí pretlačiť, lebo uvidíme, že čo by historici hovorili. To je to, no. Sa to nejak tak relativizuje. Vytačajú ťa nepresnosti v historických filmoch, keď vidíš, že napríklad, ja neviem, že jazdia na drakoch tam? Lebo vieš, draci neboli.
Kedysi ma to veľmi vytačalo, dneska už to berem ako realizáciu niečoho umeleckého, takže nepáči sa mi skôr, ale to, že keď sa vydáva, to bolo naposledy na Netflix, aj taká kauza, o tom som mala aj video, že sa niečo tvárilo ako dokumentárny film a že to normálne vydávali za dokumentárny film, mali tam aj historikov v tom oslovených a boli tam nepresnosti.
A o čom to bolo?
Ale bolo to o Kleopatre. Bolo to v rámci African Queens a vtedy to malo, akož vyvolalo to obrovskú kontroverziu.
Wow. A možno si mysleli, že vlastne už žiaden historik, ktorý zažil naživo Kleopatru, už nežije, tak že si to môžu dovoliť. Ako nesieš fakt, že niektorí ľudia sa vôbec nezaujímajú o tie epizódy históriu, že to už bolo, ale už sú dávno všetci v hrobkách?
Tak mrzí ma to, lebo podľa mňa minimálne na... To je ako vo vzťahu, ja to tak vnímam, že keď chceme mať medzi sebou dobré vzťahy na takej tej ľudskej úrovni, partneri alebo kamaráti, tak musíme poznať príbeh toho druhého, hej, čím si prešiel v detstve alebo čo ho formovalo. No a na nejakej tej medzinárodnej úrovni vzťahy medzi národmi a celý príbeh ľudstva, to, o čo sa teraz deje v rámci geopolitiky, musíme rozumieť tiež tomu príbehu. Takže akože neodsudzujem to, lebo však viem, že každý máme nejaké iné záľuby. Ja tiež sa napríklad nejako extrémne nezaujímam, čo ja viem o
matematiku.
O matematiku, hej. Ale viem, ako vyargumentovať, na čo je to dobré a že by som asi mala viac. a keby mi to bolo možno dávané nejakým zaujímavým popularizačným štýlom, tak by som sa aj zaujímala. Napríklad o fyziku sa vďaka Samovi Vedátorovi dosť zaujímam a to som nenávidela. Fyziku mal som štvorku z fyziky na poroke.
Počkaj, ja som ho zažil teraz nedávno na jednej konferencii, kde rozprával o tom, ako treba hodiť drevené polienko do čiernej diery. A vytvorí sa taká energia, ja na neho pozerám a hovorím si, tak ty si už úplne uletel, ale pozdravujeme Samo. Samo Kovačik, Vedátor je vlastne ako keby ty pre dejepis, tak on je pre toto, pre fyziku. V tomto vidíš. No a najhoršie obdobie, v ktorom by si ani náhodou nechcela žiť, že predstav si, že je v... Ja dám za seba, že poviem si, že taká, že Európa a taký mor, že to by som asi nechcel úplne zažiť. Mm-hmm. Aj keď sa to prečistilo pekne, lebo mám pocit, že vtedy len dezoláti zomierali.
Ono tých období je asi viac, ale ja by som napríklad nechcela počas slovenského štátu žiť.
Mm-hmm. Mm-hmm.
A kvôli tomu, že mám taký možno, že osobný strach, že kde by som sa vyskytla?
Uh-huh.
Že na ktorej strane by som stála? Že či by som... Teraz nechcem hovoriť o tom, že či by som nebola súčasťou židovského etnika, ale napríklad, či by som nekolaborovala.
Áno, že či by si ustála
nie
to,
každý,
že...
hej. Uh-huh. Toto je bolo mňa také, že všetci sme dneska hrdinovia, že no, však ja by som to určite osudil, keby vyšiel, keď by som bol... prítomný pri tom, ako vychádza židovský kódex, ale ja neviem, že či by som mala takú odvahu a potom spätne sa na seba pozrieť a pozrieť sa do zrkadla na svojich blízkych, svojich potomkov a neviem, no.
Uh-huh.
To by bolo také ťažká morálna dilema.
Dobre si to zakončila. Uh-huh. Dobre si to zakončila, lebo to je kus histórie, o ktorej vieme veľmi málo a pritom je to nedávno. Mohli by sme vedieť oveľa, oveľa viac a hlavne by sme mohli chápať asi širší kontext, že sa isté veci môžu veľmi jednoducho zopakovať.
Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
Počúvate stále Fan Rádio a sľubovali sme vám ešte pred 14 hodinou, že zo Sandro z Dejpys inak absolvujeme aj kvíz Hlavou proti Saifovi. Marek, vítaj, ahoj.
Ďakujem pekne, ahojte.
No, neviem, či si nás počúvali, ja pevne verím, že áno, ale my sme si celý čas zo Sandro trénovali nejaké historické roky. Pozri sa, Londýnsky požiar
1666.
Bitka pri Moháči
1526.
Pozri sa, úplne nabrifované.
Ako by ste vedeli, aký typ otázok budeme nachystaný?
No,
lebo zvyčajne sa v dejepisových otázkach, keď riešime s poslucháčmi, nepýtam na roky.
Áno, to je pravda.
Skôr na mená, udalosti a takto. A teraz som si povedal, že idem sa pýtať na roky.
Ideš roky dať? No,
počkaj, to tam.
Ja som to, ale fakt netušil. Prisahám na zdravie mojich detí, že vôbec som netušil. OK. Priatelia, vy, ak by ste chceli získať to, čo Sandra nemôže získať, je to balíček z novej kozmetickej kolekcie Jarabina od značky Manufaktúra v hodnote 30 eur. Pokojne dajte vedieť 0903 943 003. Pokojne napíšte WhatsApp už hneď teraz, že chcem ja ten darček. Prvý, kto napíše, tak to získa. 5 sekúnd máš na odpoveď, Sandri.
No, aj to bude hrozné.
No, tak...
Ja by som ho chcel taký disclaimer povedať, že...
No.
Na faktografii až tak nezáleží.
Áno, 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 dejiny sú rieka. Presne, súhlasím.
Ale teda nebude tu len o histórii ešte, tým, že sme mali dnes aj jedného basketbalového hostia.
Výborne.
Tak budúci týždeň Španielsko-Slovensko, veľký zápas.
Takže druhé týždeň basketbal. No dobre, tak skúsime to. Sandra, ideš ako prvá.
Ideme najprv na ten dejepis. Odpoveďou je rok. Sandri, otázka pre teba, máš 5 sekúnd na odpoveď. Pýtam sa ťa, v ktorom roku bola bitka pri Moháči?
26.
Počuj, máš 4 hodiny, sme si to trénovali. Máš také šťastie. A naozaj, milí poslucháči, prisám na zdravie seba a všetkých tu prítomných, že toto sú veci, ktoré vychádzajú úplne spontánne. My vôbec, ja tie otázky netuším, neviem. A dobre sme sa pripravili. Dobre? No, idem ja teraz. Biela hora.
Nie.
Okay.
Objavenie Ameriky.
1492. Je to... Dobre, Krištof Kolumbus.
Presne tak.
Dobre, 1-1, ideme na basketbal a matematiku trošku.
Tak, sú tam čísla.
No.
Zase, odpoveď je číslo.
Uh-huh.
A odpovedám ja.
Áno,
prvá otázka, Sandri, pre teba. Koľko hráčov je na hracej ploche v danom okamihu na začiatku zápasu?
Dokopy?
Uh-huh.
11? 12?
10!
Nebol som si úplne istý.
Ja som mohla povedať 11, tak to nie je ani párne, že vieš, že najmyslí na
druhý. Prečo na poslednú štvrtinu nastúpil len pol hráč?
Perfektne. Dobre, ale ja to asi tiež nejak necítim to úplne, ale dobre.
Koľko sekúnd má tým na strelenie košu?
21. 20, 19, 3, 13, neviem.
24,
ježiš, vedel som, že dvojkou to začína, myslel som,
a
že 21. A, áno, pretože deň má 24 hodín. Neviem. 24, 24, hej.
To okay, nič.
No nič, tak ide
rozstrel.
Dobre, kto bude bližšie číselný údaj, hej?
Rozstrel bude opäť história.
Uh-huh.
Nedávno sme si pripomenuli koniec prvej svetovej vojny.
Uh-huh.
Koľko Slovákov bojovalo v prvej svetovej vojne?
Uh-huh.
A bolo to viac ako v druhej svetovej vojne.
OK.
Bojovalo.
Ale... No ale cítili sa identitou Slováci?
Nie.
Že mohli...
Možno sa cítili, ale museli bojovať za niekoho iného.
Že oni bojovali vlastne za akože Habsburgovcov?
Rakúsko-Uhorsko.
Rakúsko-Uhorsko,
áno. Okay.
Že koľko Slovákov bojovalo v Rakúsko-Uhorskej armáde v prvej svetovej vojne?
Neboli len v Rakúsko-Uhorskej, lebo okay, sme tam mali ešte legie, takže aj týchto rátame, ktorí boli okay, proste niekde na fronte.
Uha.
Vybavím nejakú pomocku, neboj, Sandri. Je to do 300 tisíc?
Nie.
Je to viac ako 300 tisíc? OK, aspoň tak.
Braďo.
No.
Tak to by som nepovedala.
Chcel si dať menej, čo?
No.
Ja dám 500 000 a som zvedel, že 500 000 Slovákov bojovalo v Rakúsko-Uhorskej armáde v prvej svetovej vojne, Sandri.
Nie len v Rakúsko-Uhorskej, stále pripomínam okay, legie, hej?
OK, aj legie, dobre.
Tak ja dám také, že...
No.
678.
678, išlo si výrazne vyššie.
To už bol zlý smer.
Koľko to bolo?
Bolo ich 400 tisíc približne.
400 tisíc približne. Dobre, nakoniec som vyhral ja, Sandri, ale je to také, ja to nazvem tak historicky, je to Pyrrhovo víťazstvo. Sandri, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne, že si bola vlastne s nami až od 10. až doteraz a že sme sa aj veľa nasmieli. Aj si myslím, že sme sa veľa dozvedeli. Toto všetko sa vlastne deje ešte pred 17. novembrom. Je asi veľmi fajn, aby sme si ten dátum pripomenuli. Marek, ty si pamätáš na 17. november? Ty si
určite
na svete?
Už som bol na svete.
Koľko si mal rokov?
7.
Sandri, ty si na svete nebola?
Nie.
Ale myslím si, že ten odkaz a to všetko, mám pocit, že tomu rozumieš a pevne verím, že v tých svojich videách aj v tej svojej tvorbe budeš ďalej šíriť to, aby ľudia mali kritické myslenie, aby sa pozerali na to kontinuum tých dejín, takže strašne veľa vecí sa opakuje preto, lebo ľudia sa v zásade nemenia.
Áno, presne tak. No. A hlavne dúfam, že sa postaram aj o to, aby sa hodnoty novembra aj naďalej uchovávali nebagatelizovali v súčasnosti.
Súhlasíme. Ďakujeme za návštevu, všetko dobré. Ahoj.
Ďakujem. Ahojte.
Skús poraziť Saifu ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Počúvate Fanrádio v podcastoch.